Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Prokuroria e shtetit po vazhdon hetimet për vdekjet e dyshimta në QKK. Qytetarët nuk janë të sigurt dhe janë të kërcënuar nga krimet e ndryshme që mund të ndodhin, thonë ekspertët për çështjet e sigurisë. Duhet më shumë kohë për të hulumtuar veprimet e dhunshme në Myanmar, thot kreu i hetimeve në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i hetimeve për dhunë në Myanmar, në Kombet e Bashkuara, ka kërkuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara më shumë kohë për hetim rreth deklaratave për vrasje, tortur, dhunë seksuale, përdorim të minave toksore dhe djegje të fshatrave. Ne do të shkojmë aty ku provat të na dërgojnë, ka thënë udhëheqësi i misionit për gjetjen e fakteve, Narzuki Dasurman, para se të kërkonte zgjatje të hetimeve për 6 muaj. Ambasadori i Myanmarit, Htin Ilin, tha se hetimi i Darusmanit ishte i dobishëm dhe tha se Myanmari po merr masa kundër terrorizmit dhe po bën përpjekje për të rikthyer paqen. Kina dhe Rusia kanë refuzuar të bashkohen 128 vendeve të tjera për të nënshkruar mbështetjen e reformave që i bën Kombet të Bashkuara më efektive në adresimin e çështjeve globale, deklaratë kjo e propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët rusë thonë se ata përkrahin idenë e riorganizimit të burokracisë së OKB-s, por ata besojnë se ndryshimet në këtë institucion ndërkombëtar duhet të negociohen nga shtetet antare dhe jo të imponohen përmes një deklaratë të hartuar vetëm nga SBA-t. Zëvendës ministri jashtëm rus Gennady Gatilov tha për agjencinë shtetërore të lajmeve ruse TASS se Moska beson se reformat duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe çdo reformë duhet të arrihet përmes dialogut. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur fuqishëm një projekt ligj 700 miliard dollarësh të politikës së mbrojtjes që i bën thirrje Pentagonit të luftojë propagandën ruse. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare prej 1215 faqesh, po ashtu do të përfshijë një dispozit që ndalon përdorimin e softuerit Kaspersky Lab në kompjuteret e qeverisë. Departamenti i mbrojtjes është i autorizuar të shpenzojë 65 milion dollar për të ndërtuar një raketë të re si përgjigje e deklaratave se Rusia ka shkelur traktatin e forcave bërthamore në vitin 1987. Rusia vazhdimisht ka refuzuar akuzat të SBA-s se ajo ka testuar dhe lëshuar një raketë që prish marrëveshjen e njohur si INF. Ky projekt ligj udhëzon Departamentin e mbrojtjes të raportojë në Kongres për përpjekjet e Rusisë që të shpërndajë propagandën përmes aplikacioneve në rrjetet sociale apo përmes internetit. Mediat amerikane po raportojnë se nën urdhrat e një gjykate sekrete, hetuesit federal kanë përgjuar ish udhëheqësin e fushatës së presidentit Donald Trump, Paul Manafort. Gazeta New York Times ka cituar dy personat kanë thënë se agentët e SBA-s e kanë njoftuar Manafortin se po planifikojnë ta padisin atë, derisa po e bastisnin shtëpinë e tij në shtetin e Virginias. CNN, duke cituar burime anonime, ka raportuar se hetuesit kishin urdhër sekret për të përgjuar Manafortin para dhe pas fushatës presidenciale të vitit 2016. Manafort dhe avokatet e tij nuk kanë reaguar ndaj raportimeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Hetimet për rastet e vdekjeve të dyshimta në QKK po vazhdojnë. Kështu kanë thënë nga prokuroria e shtetit, duke shtuar se po presin rezultatin e autopsisë. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, fillimisht ishin raportuar dy vdekje të dyshimta e më pas edhe dy të tjera. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet në lidhje me rastet e vdekjeve të cilësuara si të dyshimta në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zëdhënësi në këshillin prokurorial të Kosovës Ekrem Lutfiu i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë rezultat konkret nga hetimet në lidhje me vdekjet e dyshimta, derisa shton se hetimet po vazhdojnë.
Prokuroria në bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke zhvilluar hetimet në rastin konkret. Jemi pritet raportit të autopsisë nga Instituti Mjekësisë Ligjore. Për të vdekurit, vdekja të cilën është cilësuar si e dyshim.
Në qendrën klinike universitare më 7 shtator kanë vdekur 2 persona nga siç thuhet komplikimet gjatë operacioneve. Vdekja e tyre është cilësuar si e dyshimt. Shëmsi Veseli Antari, bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka raport përfundimtar, derisa shton se përpos gazit medicinal është duke u hetuar edhe cilësia e barnave të përdorura gjatë operacioneve.
Ende raportin përfundimtar, domethënë nuk e kemi dhe për mësmijin hak asnjëri. Bile, sa të drejtë na jemi të analizu edhe barnat. Kemi dashur me kësyrë cilësinë e barnave, të ampullave, pavarësisht që krejtë kemi një farë lloj garante se diçka është në rregull dhe kemi marrë numrin serik barnave që përdoren në anestezian. Dhe në anën tjetër edhe prej tyre ne presim një raport përfundimtar, po ashtu themi domethënë i bartës e gaznave nga bombollat, po tash për tash. Po thamë, është ngushtu komplet, dyshimi më i madh është drejt hulumtimit të hetimit të bombollat.
Si pas ti, të gjitha bombollat e gazit tashmë janë larguar nga salat, derisa salat operative në klinikën e kirurgjisë tashmë po funksionojnë vetëm për rastet emergjente. Ndryshe, përveç dy rasteve të vdekjeve në salat operative, ndërkohë policia ka konfirmuar se po heton edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Duke ju referuar njëri rast në komunikatën e policisë, thuhet se për vdekjen e një gruaje ankuesi dyshon për pakujdesi dhe pa isje mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Siguria publike në Kosovë nga ekspertë fushës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderohet të jetë në nivelin e dëshiruar. Rastet e vrasjeve me armë zjarri konsiderohen shqetësuese nga ekspertët. Ata theksojnë nevojën serioze për ndërmarrjen e hapave konkret për trajnimin e sigurisë publike në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Trendi i pasigurisë publike në Kosovë nga ekspertë të çështjeve të sigurisë konsiderohet të jetë në rritje. Qytetarët, thonë ekspertët, janë të pasigurt dhe e kërcënohen nga krimet të ndryshme që mund të ndodhin. Ditë më parë në rrethana ende të pasqaruara nga autoritetet e rendit, në një lagje të kryeqytetit është gjetur i vrarë me armë zjarri një 16 vjeçar. Me qëllim që të luftohen krimet e ndryshme, ekspertët çështjeve të sigurisë theksojnë nevojën serioze për ndërmarrjen e hapave konkret për trajtimin e çështjes së sigurisë publike në vend. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, thot për Radion Evropa e Lirë se siguria publike duhet të fillojë të trajtohet përmes një bashkëpunimi në nivel qendror dhe nivel komunal, policisë, lagjeve dhe komunitetit.